Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jak dlouhé jednání o vyslovení důvěry čekáte? Jestli z toho padne rekord, nebo ne?
To, jestli padne rekord, si nejsem úplně jistý, ale čekám ho dneska dlouhé. Čekám ho dlouhé, já jsem nabízel opozici, že když se nám podaří skončit v nějakých normálních večerních hodinách, tak jsme připraveni ještě udělat změny v orgánech. Opozice toho schopna není, takže já odhaduju, že budeme jednat dlouho.
Já myslela, že řeknete, že jste nabízel oslavu, když to stihnete ještě rozumně ukončit, vy místo toho jednání o orgánech.
No, orgánech, opoziční zastoupení orgánech, oni se prostě žijou, že nemají toho místo předsedu, že jsme jim ho nezvolili a chtěli tím přerušovat dnešní jednání. Já jsem říkal, tak jednání tím fakt přerušovat nebudeme a když skončíme nějaké rozumné večerní hodiny, jak jsem připraven ještě večer tu volbu provést, ale nevypadá to, že by byli schopni skončit do rozumné večerní hodiny.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Poslanecká sněmovna věnovala tuto středu zvlášť důležitému hlasování, a sice jednání o vyslovení důvěry vládě Petra Fialy. To se jako tradičně stalo přehlídkou opozice. Vláda má nicméně v dolní komoře jasnou většinu a výsledek je tak předem jistý.
Opozice vládě vyčítala nekonkrétní programové prohlášení, nereálné sliby o plánovaných škrtech v letošním rozpočtu a třeba exministryní financí Aleně Schillerové v něm pak chyběla konkrétní čísla.
Jaká Fialova vláda bude? Co o ní ukazuje programové prohlášení a jak dobře je napsané? A vydrží koalice spolu dál táhnout v politice za jeden provaz? Na to se dnes ptáme šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendy.
Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den vám i všem divákům nebo posluchačům. Já vlastně nevím, jestli to lidé spíš poslouchají nebo se spíš dívají.
Tak dnes nás budou spíš poslouchat, protože natáčíme přes Zoom. Ale k tomu, proč natáčíme, pane předsedo. Poslanecká sněmovna má dneska na pořadu dne slavnostní bod, řekla bych, jednání o vládním prohlášení nového kabinetu o vyslovení důvěry vládě Petra Fialy. Jak se vám poslouchá ta opoziční kritika, která od rána zaznívá zejména od poslanců hnutí ANO a která míří především právě k vládnímu prohlášení? A když bych to shrnula možná do úplně toho nejjednoduššího prohlášení, tak kritizuje jeho obecnost. ANO tvrdí, že vládní prohlášení je výsměchem.
Tak několik poznámek. Za prvé, vládní programové prohlášení je jenom úzus v České republice. To není zakotveno ani v ústavě České republiky, ani v jednacím řádu. To, pro co si vláda jde do poslanecké sněmovny, je důvěra vládě. To je ten skutečný ústavní akt, který existuje a má existovat. To je vyslovení důvěry vládě. Vládní program prohlášení je jenom něco, co se k tomu přikládá. Za druhé, my jsme ještě žádného opozičního poslance v reálu neslyšeli. Zatím mluvil hodinu a půl Andrej Babiš, kterého já teda musím říct, vypínám poslech asi tak po 30 vteřinách, pak se vždycky po 5 minutách znovu zapnu, jestli náhodou nebude něco nového a zajímavého a zjišťuju, že je to v čechoslovánštině stále to samé, takže končím. A pak mluvil další hodinu a půl Tomio Okamura, kde sice je to více česky, ale je to furt z omílání naprosto stejné. Takže možná ty zajímavější body přijdou odpoledne, možná ta konkrétní kritika na programové prohlášení přijde odpoledne. Teď to byl na půl výčet úspěchů hnutí ANO za poslední 4 roky a na půl jakoby výkřiky Tomia Okamury jak všechno děláme úplně špatně.
My, jak slyším, my jsme vám vtrhli do vaší poslanecké kanceláře se vším všudy uprostřed dnešního úřadování, ale zpátky k té mé otázce. Sice dnes ještě nestihlo vystoupit příliš mnoho poslanců hnutí ANO, kteří by vyslovili konkrétní kritiku, ale my si můžeme pomoct i tou kritikou, která třeba zaznívala v těch předchozích dnech. Alena Schillerová říká, že to programové prohlášení je nekonkrétní, že jí v něm chybí čísla, že tam chybí konkrétní údaje, třeba o plánovaných úsporách v chodu veřejné správy, o plánovaných škrtech ve státním rozpočtu a tak dále. Je tohle něco podle vás, co má být v tom programovém prohlášení vlády, co tam třeba chybí? Má opozice pravdu v tomto směru?
Já si to rozhodně nemyslím. Za mě je programové prohlášení až příliš detailní. Já bych ho klidně viděl i v mnohem větší míře obecnosti. Tak prostě buď to přicházím s tím, že na další 4 roky naplánuju státu, co se přesně bude dělat, kterou každou vteřinu, a tím pádem říkám, neposlouchám nikoho jiného. Neposlouchám. Ani sociální partnery, ani veřejnost, ani opozici, a jedu si a na konci to možná dokázala jejich vláda, i když si myslím, že také to tak zdaleka nebylo. A nebo říkám, mám nějaké, ODSka si vždycky zakládala na tom, máme několik univerzálních klíčů ke všem dveřím. Jo, máme nějaké principy, ze kterých vycházíme, principy správné vlády. A na základě těchto principů se pokoušíme tu zemi spravovat. A ty pak promítáme do konkrétních opatření. Ale je opravdu představa toho, že v programu, který mám zpracovat do 30 dnů od jmenování vlády, popíšu detailně následující 4 roky. Mně připadá jako myšlenkově úplně nenormální.
Co je pro vás osobně, řekněme, jedna nebo maximálně 3 nejdůležitější věci, které od té vaší vlády vy sám chcete? Co je ten váš cíl? Čeho by kabinet, kterého se ODS účastní po dlouhých letech, který ODS vede, měl dosáhnout?
Tak já bych řekl, že krátkodobý, střednědobý cíl je v první řadě jakoby sklidnit tu zemi. To, co se odehrávalo v posledních 2 letech, zejména těch covidových, ale nebylo to zdaleka jenom tím covidem. Byl přece neuvěřitelný chaos. Jo? Řízení země jedním mužem prostřednictvím SMS, které odcházejí a nikdo na ně reaguje, tiskové konferenci každých 24 hodin, ministři, kteří nahlas přemýšlejí o tom, co se druhý den bude dělat. A situace, do které jsme se dostali dneska, že nikdo z nás už neví, jaká covidová opatření platí. Nikdo z nás neví, co se na něj vztahuje, jak se má zachovat, jaká bude karanténa, další a další věci, jestli smí do restaurace ve 4 lidech, 8 lidech, jestli musí být s rouškou tak nebo ona. Tohle si myslím, že je to nejdůležitější. Tady došlo k obrovskému narušení důvěry mezi občany a státem. Pak se to promítá v takových těch různých protestních hnutích, ale ono už vlastně dneska vlastně protestuje skoro každý. A to si myslím, že musíme spravit. Pravidel má být málo a naopak mají být vynucovány. Ne tisíce a všechno ignorovány. To je základní problém.
Pak si myslím, když vám tady do toho rovnou vstoupím, já mám pocit, že to se už ale v tuhle chvíli vaší vládě nedaří. Popravdě řečeno, už i Vlastimil Válek, co by ministr zdravotnictví, přišel s několika různými opatřením, i on už se dopustil mnoha změn. A myslím, že kdybychom teď my dva měli jasně říci, jaká pravidla v tuto chvíli platí, tak je dohromady nedáme.
No já samozřejmě si myslím, že Vlastimil Válek možná by měl mluvit méně, než mluví, že jeho příklady někdy nejsou úplně to pravé ořechové. Přesto si nemyslím, že by pravidla nějak zesložiťoval. Jo? To už protože to rozhoduje vláda jako celek. A budu samozřejmě tlačit výrazně na to, aby se to ještě zjednodušovalo, ještě bylo jasnější a snažší si říct, je to tak nebo
takže
ona.
To, co vidíme v tuhle chvíli, ještě není tedy ten obrázek vlády, který byste
není
potom úplně, definitivně chtěl mít v téhle oblasti.
Není to úplně ideální. To já samozřejmě vím, no a tak přecházíme, taky do toho mluví pořád jako tisíce, ono to vypadá hrozně vznešeně, přijdete vládu. Ale upřímně řečeno, na ty rezorty přicházejí ty ministři, můžou si tak přivést jako jednu sekretářku jednoho poradce. A všechno tam jede podle zákona o státní službě, který nám tady za 8 let vládnutí naprosto zabetonovali. Tak celý ten úřední aparát jede samozřejmě v duchu dosavadního rozhodování, a to myslím, že trochu se taky vymstívá panu ministru Válkovi, že oni 2 roky rozhodovali takhle, tak je trochu přesměrovat. Nebude trvat 3 dny nebo 5 dní, ale možná měsíce.
Já jsem vám předtím vstoupila do řeči, když jsem po vás chtěla ty 3 věci třeba osobní, které byste chtěl od té příští vlády. První věc, tu jste stihl říct, to bylo tedy to sklidnění té situace v souvislosti s covidem, a možná tedy ještě nějaké další 2 věci, jestli máte na srdci.
Druhou věc bych řekl, že musíme jasně být součástí evropských a euroatlantických struktur, zvládnout předsednictví. My máme samozřejmě za sebou tu neblahou zkušenost, že v prostřed našeho předsednictví v roce 2009 padla vláda, která nám pořád leží jako velmi hluboce na srdci, a chceme, aby se to tentokrát povedlo lépe, ale že potřebujeme znovu začít v té Evropě vystupovat sebevědomně. Tady jsme měli leta premiéra, který dovnitř se bil v prsa a navenek kamkoliv přijel, tak vždycky ustoupil, protože se bál o své dotace do svých koncernů. Já myslím, že tady musíme naprosto jasně ve směru navenek dát najevo, že máme nějaké zájmy České republiky, že jsme průmyslový stát, že jsme stát, který k zvládnutí Green Dealu potřebuje jadernou energii, potřebuje nějaké postupné kroky, nemůžeme prostě začít vypínat všechno a hned. A pokusit se znovu vytvářet v Evropě nějaké rozumné koalice, které budou našimi spojenci a přáteli.
A možná tedy 3. věc, takže sklidnění situace Evropa. A nemusíte, jestli vám stačí tohle a budete spokojen s vaší vládou.
3. věc je tak jako, často to říká pan premiér, jakoby návrat k normální parlamentní demokracii. Jo? Ono to souvisí trochu s tím sklidněním té situace. Prostě přestat se tvářit, že parlament je žvanírna, přestat se tvářit, že stačí, když nám jednou odevzdáte hlasy a dále už se s váma s nikým bavit nebudeme. Samozřejmě, že to bude trochu složitější v té 5 koalici nacházet nějaké kompromisy, že to bude třeba trvat déle, ale myslím, že o to by měly být jakoby pak argumentovanější a vážnější. Pak je určitě spoustu dalších věcí v jednotlivých rezortech, od zkvalitňování školství přes energetiku, veřejné finance a jejich nějaké úpravy, ale to už bych řekl, že jsou dílčí věci. Tohle bych řekl, že jsou ty věci, které jsou skutečně podstatné. Sklidnění situace, návrh parlamentní demokracie a parlamentní kultuře a naše postavení v Evropě a ve světě. To bych řekl, že jsou ty klíče.
A pane poslanče, když možná vezmu nějaké ty konkrétnosti z programového prohlášení vlády a vůbec z těch cílů vašeho kabinetu. Jedna z těch relativně drobností, ale symbolicky poměrně velkých věcí, a to je závazek vlády zavést korespondenční hlasování pro Čechy žijící v zahraničí při volbách. Ono základem toho bodu by pravděpodobně měl být návrh Senátu, který už byl horní komorou schválen a v tuto chvíli leží v Poslanecké sněmovně a čeká na schválení. Projde to? Jde tenhle návrh na zavedení korespondenční volby?
My jsme zrovna kromě 3 nezbytných transpozičních věcí, které potřebuje vláda k tomu, aby splnila evropské cíle, které předložila už minulá vláda, tak jsme si řekli 2 priority na tuto schůzi, kromě programového prohlášení vlády. První je odklad stavebního zákona, protože tam je jasné, že to, co předložila minulá vláda, kdyby se měl začít budovat jednotný centrální stavební úřad, tak to zastaví všechen život v této zemi na 2 roky. A druhá priorita byla právě otázka korespondenční volby. Obě jsou zařazeny na pátek jako první a druhý bod a já věřím tomu, nebo uvidíme samozřejmě, jak bude opozice chtít dlouho zdržovat a obstruovat tyto body, ale věřím tomu, že bychom je měli během pátku zvládnout projednat.
Pane poslanče, a bude ta korespondenční volba použitelná tedy už pro volbu prezidentskou, které nás čeká příští rok?
Naše představa je, že by měla být použitelná. Zdůrazňujeme k tomu, jedná se opravdu o volby jenom v zahraničí. Nechceme jít cestou, že bychom to jakýmkoliv způsobem promítali i do České republiky. Tady pokládáme za správné, když člověk se musí zvednout a těch 80 nebo 300 metrů do té volební místnosti dojít a skutečně tam provést volbu osobně, ale pro země, jako je Austrálie, kde to taky můžete mít 3000 kilometrů, nebo Spojené státy, nebo Kanada, pokládám za správná, aby korespondenční volba byla možná a byla možná už prezidentský volba.
A mimochodem čekáte kolem toho velké politické souboje? Ono je to takové symbolicky třaskavé téma.
To prosím, uvidíme. Ano, se zatím vždycky ve sněmovně vystupovalo tak, že je pro, ale že se to teď reálně nedá stihnout nebo něco podobného. Obráceně SPD z toho dělá obrovské téma, tak očekávám, že asi budou vystupovat spíše poslanci SPD, ale abych já říkal za opozici, jak bude ona vystupovat, to já teď neumím úplně odhadnout a říct.
Když se ještě oklikou vrátím k tomu programovému prohlášení, vy jste tady před chvilkou řekl, že ty dva hlavní body, kterým se chcete věnovat prioritně, které jsou vytknuty před závorku nebo před ty ostatní úkoly, jsou tedy odklad stavebního zákona a to před chvilkou probrané korespondenční hlasování při volbách. Jedna velmi důležitá věc, která je protknuta vaším vládním prohlášením, ale vůbec i předvolebními sliby, před sněmovními volbami, byl slib zefektivnit fungování státu, zefektivnit fungování státní správy, zeštíhlit státní správu, přikročit k úsporám a v rámci těch úspor třeba i proškrtat státní správu, snížit výdaje, které v posledních letech tolik bobtnaly. Jak sledujete nebo jakým způsobem vnímáte ty prvotní kroky vašeho vládního kabinetu, kdy symbolicky můžeme trochu sledovat opak některých těchto slibů nebo vašich proklamací? Přibylo ministrů, přibylo členů vládního kabinetu, tuším, že přibylo místopředsedů poslanecké sněmovny. Teď jsem slyšela slova Ivana Bartoše, šéfa Pirátské strany, o tom, že Ministerstvo pro místní rozvoj, kam nastoupil, je poddimenzované a že by potřebovalo více zaměstnanců, než které v tuto chvíli má. Nepůsobí tohle všechno jako opak toho, co jste říkali a slibovali?
No, mně to připadá, že to je přesně retorika hnutí ANO. Vy rozšiřujete počet členů vlády a tím zvyšujete výdaje státu na úředníky. My jsme byli tak úsporní, že dokonce jeden náš ministr Havlíček dokázal řídit dva rezorty, protože spal jenom 3 hodiny denně. Mně to teda musím říct spíš jako rozesmívá, tahle retorika. Jo. Fakt země a drahost její správy není v tom, kolik máte ministrů nebo kolik nemáte ministrů. Já si myslím, že samozřejmě musíme výrazně zefektivnit ten stát.
Jak to uděláte?
Výrazně zdigitalizovat. Jo. Poslední, kdo dokázal něco smysluplného v digitalizaci, byla vláda Mirka Topolánka a konkrétně Ivan Langer na ministerstvu vnitra, když zavedl checkpointy. To byl poslední významný krok státu k digitalizaci. Od té doby se svět posunul někam úplně jinam. Dneska vám bankovní identitu udělá každý. Já když jsem si šel vyzvedávat, protože po mně Piráti chtěli, abych měl občanku, na které budu mít zaručený elektronický podpis, respektive čipovou občanku. Tak přijdete na ministerstvo, úřad, který zastupuje ministerstvo vnitra, na obecní úřad ve silnické části. Řeknete si o čipovou občanku, zaplatíte. A na místě vám řeknou, že po vás chtějí 5 desetimístných čísel, který máte na místě vymyslet a zapamatovat si. To je přece něco tak absurdního, jak probíhá dostavení digitalizace státu. Že já to fakt prostě, mě to hlava nebere.
Digitalizace, jasně, to je celkem opakovaný pilíř toho, jak chcete zefektivnit fungování státní správy, ale předpokládám, že aby se ušetřilo a snížily výdaje, tak se taky musí zeštíhlit ta státní správa. Dokážete už teď otevřeně a veřejně říct, a ono je to velmi nepopulární, jak to zeštíhlení bude vypadat? Budete tady propouštět? A o kolik? Kolik? Koho?
No to já vám teď říkat nebudu samozřejmě, to asi chápete.
Aspoň rámcově.
Já bych propouštět dokázal velmi výrazně, zase jenom takový příběh z minulosti. My jsme v roce 1990 přebírali vládu po komunistech a ministrem školství se stal Petr Vopěnka, tak ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tehdejší mělo 172 zaměstnanců. Ukážete si typnout, kolik jich má dneska. A teď jako já neříkám, že zrovna se má propouštět na tomhle rezortu. A fakt to nebudu říkat, prostě nemá to smysl, protože na tom se nejprve musí shodnout vláda, musí shodnout vládní koalice a pak to mají jednotliví poslanci komentovat, protože každý by dokázal určitě zeštíhlovat, zejména v oblastech, které se ho netýkají. Ale až to vláda připraví, tak to určitě veřejnosti přinese.
A mimochodem, pane poslanče, jak dlouho je podle vás udržitelné to současné rozpočtové provizorium, ve kterém jsme? My čekáme na to, až váš ministr financí Zbyněk Stanjura představí úpravy rozpočtu, až nám představí, kde najde ty slibované škrty, které avizoval, jak sníží schodek státního rozpočtu, ale jak dlouho to bude trvat?
Já odhaduji, že Zbyněk Stanjura nejpozději do půlky února, ale možná už do konce ledna, přinese rozpočet do poslanecké sněmovny. Myslím, že tady panuje všeobecná shoda na tom, že by bylo třeba ho do konce prvního kvartálu mít hotový, to znamená, abychom ho do konce března dokázali schválit.
Jakým způsobem bude dál v budoucnu v těch příštích volbách pokračovat volební spolupráce v rámci koalice Spolu? Plánujete, že byste i v těch dalších volbách kandidovali pod jednou značkou společně s TOP 09 a KDU-ČSL?
Takový plán zatím není, ale současně víme, že na řadě míst se jak v senátních volbách, tak ale i v těch komunálních volbách, a několikrát se o tom bavila vedení stran, snažíme, aby tato koalice, která nepochybně byla nesmírně úspěšná a dokázala daleko převýšit jednotlivé zisky stran, aby tato koalice mohla pokračovat, čím více nám to podaří promítnout do té komunální sféry, tím jednodušší v tom bude pokračovat za ty 4 roky, až budeme kandidovat znovu do poslanecké sněmovny. Já mám na starosti kromě poslaneckého klubu tak i pražskou ODS a tam vedeme intenzivní jednání právě s partnery z KDU a TOP 09 o tom, jestli je možné na celou pražské úrovni pokračovat koalici Spolu a vidím je, řekněme, poměrně nadějně, aniž bych uváděl jakékoliv podrobnosti.
Takže by z toho mohla být taková modelová ukázka toho, že ta spolupráce půjde i do budoucna a i na dalších úrovních.
Viděl bych to jako důležité, kdyby se nám to v Praze podařilo. My jsme v Praze získali přes 40% hlasů. Jestli jsme se někdy jako ještě na začátku léta třásli o to, jestli se nám podaří porazit koalici Pirátů a Stanu, tak nakonec ten výsledek byl. To, že porazíme v Praze, ano, bylo celkem jasné, jo, ale nakonec ten výsledek byl 40-23. Připadalo by mi naprosto trestuhodné takhle dobrý výsledek zahodit, takže se budeme pokoušet o to, abychom tím pokračovali.
Pane poslanče, a klíčové volby, které nás čekají v nejbližší době, jsou volby prezidentské, ty budou za rok, už jsme na ně narazili. Jak tady probíhá hledání společného kandidáta koalice Spolu? A když bychom, už nám nezbývá příliš mnoho času, tak možná časový rámec, do kdy chcete mít jasno a jestli tušíte, jakým mechanismem byste vybrali kandidáta, na kterém se dokážete shodnout?
Mechanismus bych vůbec nepředseděl, ale myslím, že musíme najít někoho, kdo to chce. A kdo má šanci být zvolen. To je přece na tom, to jsou ty dva podstatné parametry. Doufám, že se nám někoho takového podaří vygenerovat. Bavíme se o tom samozřejmě s našimi koaličními partnery i sami mezi sebou a jakmile takové jméno budeme mít, tak o veřejnosti oznámí.
Deník N dneska zveřejnil část analýzy, kterou jste si prý jako koalice Spolu nechali udělat ohledně prezidentských kandidátů a v té analýze vyšlo, že zatím jediné jméno, které má šanci konkurovat Andreji Babišovi, co by potenciálnímu kandidátovi v prezidentských volbách, je generál Petr Pavel. Bylo by pro vás takové jméno přijatelné jako kandidáta koalice Spolu?
Tak to ví Deník N víc, než vím já. Já žádnou takovou analýzu nemám a osobně jsem přesvědčen, že Andrej Babiš, bude-li ve druhém kole prezidentské volby, prohraje téměř s každým, alespoň trošku normálním kandidátem, protože prostě nemá ten sjednocující efekt a prvek, který měl stávající prezident Miloš Zeman. Ale budeme udělat samozřejmě všechno pro to, abychom dokázali, pokud by se Andrej Babiš rozhodl kandidovat, abychom dokázali ty volby vyhrát a porazit tak ve druhém kole.
Říká můj dnešní host, kterým byl předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Marek Benda. Díky za to.
Děkuji za pozvání a mějte se krásně.
to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky za to, že jste nás poslouchali, dnes jsme obrazově nevysílali, že jste byli s námi, že nás posloucháte a že nás hledáte na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo třeba na webu podcasty.cz. Díky za vaši pozornost a budeme se těšit zase zítra na viděnou a naslyšenou.
Kdo se dostane na Hrad? Do prezidentských voleb zbývá rok. Ve speciálním projektu Na Hrad sledujeme vše, co se kolem výběru prezidenta nebo prezidentky v Česku děje. Kdo má o Hrad zájem, jaké má šance a co se děje v zákulisí kampaní? Speciál Na Hrad najdete už teď na Seznam zprávách.